ៅប៉ារី 95% នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាមានស្រាប់រួចទៅហើយដោយត្រូវសាងសង់តែភូមិអូឡាំពិកសម្រាប់ទទួលកីឡាករសម្រាប់ដែលក្រោយមកនឹងក្លាយទៅជាលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះទីតាំងវិញកន្លែងនីមួយៗសុទ្ធតែមានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាកីឡាប្រណាំងសេះនៅរាជវាំងវែកសៃប្រកួតវិញ្ញាសានៅក្រោមជើងទួអេហ្វែលនៅក្នុងអាងធម្មជាតិទន្លេសែនតើកីឡាករកីឡាការិនីណាមិនស្រមៃរូបភាពដ៏ល្អប្រណិតនេះម្យ៉ាងវិញទៀតទីតាំងរៀបចំកីឡានីមួយៗរបស់ទីក្រុងប៉ារីសសុទ្ធតែនៅជិតគ្នាដោយចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរតិចជាង45នាទីទាំងអស់ចំណែកនៅ Los Angeles ក៏មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាស្រេចរួចហើយដែរនៅមានផ្លាក Hollywood ដ៏ទាក់ទាញមួយទៀត Los Angeles មិនត្រូវការសាងសង់អ្វីជាថ្មីទាំងអស់ក្រុងនឹងប្រែក្លាយសកលវិទ្យាល័យមួយទៅជាភូមិអូឡាំពិកតែម្ដងដូច្នេះបទពិសោធន៍មិនល្អភូមិឋានកីឡាដែលចំណាយប្រាក់សាងសង់អស់រាប់លានត្រូវបោះបង់ចោលក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមិនអាចកើតមានបានទេសម្រាប់ Los Angeles និងទីក្រុងប៉ារីសចំពោះការចំណាយវិញខាង Los Angeles មានប្រៀបជាងប៉ារីសបន្តិចពីព្រោះគម្រោងចំណាយត្រឹមតែ 3.5 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទល់នឹង 6.2 ពាន់លានអឺរ៉ូក៏ប៉ុន្តែបើគិតជាសរុបទៅនៅតែចំណាយតិចជាងអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងដល់ទៅ5ដងឯណោះបាននិយាយអំពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរវិញប៉ារីសមានគុណសម្បត្តិនាំមុខខ្លាំងណាស់ដោយសារតែជាទីតាំងប្រកួតកីឡាថ្នាក់នៅជិតគ្នានិងមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រតិកម្មនិងជឿនលឿនស្រាប់បាច់ទៅហើយប៉ារីសនឹងក្លាយទៅជារដ្ឋធានីកីឡាគោរពបរិស្ថានជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិអូឡាំពិកការីនឹងក្លាយទៅជាក្រុងគ្មានរថយន្តមានតែមធ្យោបាយធ្វើដំណើររួមដោយឥតគិតថ្លៃលើដីក្រោមដីនិងមិនបញ្ចេញផ្សែងពុលខុសពី Los Angeles ដែលជាទីក្រុងធំក្រុងទ្រវែងតាមមាត់សមុទ្រមានអាកាសធាតុល្អមែនតែមានបណ្ដោយវែងផ្លូវឆ្ងាយត្រូវប្រើយុទ្ធយន្តជាធម្មតាប្រឈមនឹងគ្រោះស្ទះចរាចរណ៍រាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងអាមេរិកមួយនេះសន្យាថានឹងសាងសង់ពង្រីកបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថភ្លើងក្រំដីឲ្យដល់គ្រប់ទីតាំងប្រកួតដោយចំណាយពេលវេលាត្រឹមតែ20នាទីប៉ារីក្រុងទេសចរមានសមត្ថភាពធំធេងណាស់នឹងទទួលភ្ញៀវទាំងបរិមាណនិងគុណភាពក៏ប៉ុន្តែប៉ារីមានចំណុចខ្សោយមួយគឺបញ្ហាសន្តិសុខប៉ារីដែលរងការវាយប្រហារជាច្រើនលើកច្រើនសារត្រូវយកឈ្នះចិត្តគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកឲ្យបានថាប៉ារីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងការពារសុវត្ថិភាពទេសចរដែលមកតាមដានប្រកួតកីឡានេះពេលនោះអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងបានធ្លាប់ស្រែករួចហើយថាគ្មានប្រទេសណារដ្ឋធានីណាមានការការពារដូចចាក់ថ្នាំបង្ការនោះឡើយបារាំងធ្លាប់រៀបចំកម្មវិធីកីឡាថ្នាក់អន្តរជាតិជាច្រើនរួចមកហើយហើយប្រកបទៅដោយជោគជ័យទាំងអស់ទាំងប៉ារីទាំង Los Angeles សុទ្ធតែបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋពីពិភពកីឡាពីថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយខាងបារាំងលោក Macron ដែលទើបតែចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីថ្មោងបានចំណាយពេលទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកនៅវិមាន Élysée ដែលជាសារបញ្ជាក់ថាបារាំងពិតជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកយ៉ាងពិតលោក Jean-Célès ក៏មិនអន់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រកីឡានេះមានកម្រិតដល់ទៅ 88% តែលើផ្នែកនយោបាយបេក្ខភាព Los Angeles អាចរអាប់ជាងប៉ារីសដោយហេតុតែមានលោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីជាអ្នកដែលបានចេញក្រឹត្យប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រទេសដែលផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងតម្លៃនៃកីឡាអូឡាំពិកប៉ារីសនិង Los Angeles មានគុណសម្បត្តិបន្ថែមពីលើនោះទៀតគឺអូឡាំពិកឆ្នាំ2024ត្រូវចំខួប100ឆ្នាំគត់ដែលប៉ារីសបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូងរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនេះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថា Los Angeles ក៏មានប្រវត្តិល្អដែរអាចរំពឹងលើវត្តមានក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទំនើបទំនើបយកបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយមកបម្រើកីឡាតាក់ទាញទស្សនិកជនតាក់ទាញគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកហើយដូច្នេះហើយបានជាគណៈកម្មាធិការចង់ពិចារណាចង់រកដំណោះស្រាយមួយគឺឈ្នះទី1គឺអូឡាំពិកឆ្នាំ2024ឈ្នះទី2គឺអូឡាំពិកឆ្នាំ2028តើប៉ារីឬក៏ Los Angeles ជាអ្នកទទួលរៀបចំអូឡាំពិក2024ចំឡើយនឹងបានដឹងនៅថ្ងៃទី13កញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខ